Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ilm läheb aina paremaks ja nagu ma olen kuulnud, enne juunikuud soojaks ei lähe. Aga selles, kui siis soojaks läheb, ossa kurradi, mis siis tuleb nii palju sooja, kui kunagi varem vaata, et ei olegi olnud ja ma ei tee eriti nalja, sest see on täiesti võimalik. Eile avastati kolm karu, kohe nagu Šiškinil ja illustreeriv pilt oli samuti nelja karuga nagu Šiškinil tegelikult pildi peal oli. No karusid aeti taga, vahepeal nagu saadi mõned karud kätte ja nagu ei saadud ka ja siis tutvustati mingisugust uinutavat püssi. Ja pimedus tuli peale, enam taga ei aetud, aga täna hommikul esimene uudis praktiliselt, mis mulle ette visati, oli, ärge nüüd seda palun väga tõsiselt võtke, oli kiri. Valitsus kuulutas välja üleriigilise karu olukorra. Püsige kodus! Olukord lõpeb karude talveunne jäämisega. Seniks on keelatud kõik rahva kogunemised, laevad kutsutakse Soomes tagasi ning avalikes kohtades võib liikuda vaid kandes karu maske. Võib ka pandakaru maski kanda. Vaat niimoodi. Kas käpuli liikuma peab, seda ma nüüd ei tea, aga noh, karu oht, kui karu on suur, siis on ikka kõrgemalt poolt, ei oska öelda. Et on reedene päev, siis pühenduksingi kõigepealt kirjadele ja edasi juba tegutseksime saatekülalisega. Kiri Niškene. Juhtus minuga selline lugu, et sõitsin oma autoga kuskil eramajade rajoonis ja otsisin kohta, kus saaks mõned minutid parkida, et veidike jalutada. Leidsingis ühe sobiva koha, veendusin, et keelumärke pole, parkisin ja läksin minema. No see on niisugune väga kena sissejuhatus, mis annab ülevaate kogu olukorrast ja loob ka intriigi, läksin minema, aga sa pead ju ka tagasi tulema. Ja nii juhtuski, tagasi tulles pöördus minu poole üks mehike, kes nähtavasti elas kõrval asuvas majas. Kas see näeb avaliku parkla moodi välja? Küsis ta. Ma vaatasin ringi ja ütlesin, et ei tea. Ta andis mulle teada, et see ei ole avalik parkla. Ma ütlesin, et ükski märk küll seda ei näita. Tema jälle pahandas, et kas ma pean oma maale märgid panema ja andis mulle teada, et 15 minuti pärast oleks tulnud puksiir ja mu auto minema viinud. Ma arvan, et 15 minuti pärast tuli pahandus, sest tegu oli ju siis vale väljakutsega. Kui üldse väljakutse oli, kui see ei olnud pelgalt enese on natukene üle tähtsustamine või nii. Sõitsin minema, ütleb kirjutaja, aga mis ma valesti tegin, ma aru ei saanudki. Selles võib järeldada, et ma eelmine oletus oli õige, 15 minuti pärast tuli puksiir ja pahandus. Mõtlesin järele ja otsustasin talle järgneva kirja kirjutada. See on oma ette huvitav moment, enne kui ma seda kirja lugema hakkan. See on see, et kaduge minu juurest eemale, mina jälle, no. heakene küll, ma saan aru teisest äärmusest ka, kui kõik korraga tulevad ja su aiataguse täis pargivad, aga heakene küll. See on nüüd minu aru saama, aga kirja mööda edasi. Mida siis kirjutas kirjutaja? Ma mõtlesin selle üle järele, mida sa ütlesid ja jõudsin järeldusele, et autojuhil ei ole siiski muud võimalust parkimiskohta valida, kui juhinduda märkidest ja siltidest. Kusagilt mujalt ta selle kohta infot ei saa. Ja seepärast ongi nii. Et kui parkimine ei ole otse sõnu keelatud, siis on see lubatud. Vaikimisi ütleme nii. Me elame ühiskonnas, kus asjad käivad niipidi, mitte ühiskonnas, kus kõik, mis pole otse sõnu lubatud, on keelatud. Vaba maailm. Seda kinnitab keskkonnaseadustiku üldosa seaduse paragraaf 32 lõige 2, mida ma siin praegu üles otsima ei hakka. Aga mis ütleb nii? Luba viibida võõral maatükil välja arvatud õue maal. Eeldatakse olevat, kui omanik ei ole maatükki piiranud või tähistanud viisil, millest ilmneb tahe piirata võõraste viibimist maatükil või kui tahe piirata viibimist ei ilmne muudest asjaoludest. No, siin võib muidugi ju tõlgendada, et see muu asjaolu tuli ju elus kujul su ette kulla kirjutaja. Kusjuures huvitav on see, ütleb kirjutaja, et varem oli selline õigus olemas vaid päikese tõusust päikese loojanguni, aga alates 2014. aasta 1. augustist võib võõral maal viibida ka öösiti. Mina olin sinu poolt piiratud maatükist väljas pool. Piiret ma ei läbinud, õue maale ma ei trüginud. Mis aga puudutab su küsimust, et kas sa pead oma maale keelumärgid paigaldama, siis kohustust ei ole, ei pea, see on vabatahtlik. Aga kuhugi mujale sa neid paigutada ei saa kui oma maale, sest teiste maale sa neid paigutada ei tohi. Kui sa aga ei soovi oma maale keelumärke, siis ongi garanteeritud, et tulevad võõrad inimesed, sest nad ei saa teada, et nad ei tohi sinna tulla. Siis jääb sulle õigus suuliselt keelata neil sinu maal viibimine. See on suht tüütu ja vaata, et igapäevane tegevus, nii et märk oleks selles mõttes kindlasti efektiivsem ja mugavam. Aga noh, mulle jäigi mulje, et sulle meeldib inimestega riielda ja sa teed seda spetsiaalselt. See annab ju moraalse üleoleku tunde. Saad ennast kehtestada ja see võimaldab sul iga päev endale üle korrata, et sa oled keegi. Madala enesehinnangu vastu on see küllaltki toimiv lahendus, ehkki lühiajaline. No samas kui seda saab ju iga päev niimoodi kellegi peal üles vurfida, siis pole häda keskit. Ma vaatasin, ütleb kirjutaja, maa-ameti kaardi pealt su krundi piire ka. Jäi mulje, et piir läheb sealt, kus on aed. Nii et kas ma üldse su maa peal olingi? Aga selle üle on palju vaieldud, kuidas tohib kasutada aia ja tee vahele jäävad maalappi. Sellest on tehtud telesaateid ja sellest saab lugeda lehtedest, no ehk siis meediast. Jah, jälle üks niisugune nüansikene. Oleks ta nüüd palunud sul 2 meetri kaugusele taganeda ja pidevalt ise lähenenud ja karjunud, et hoia 2 meetri kaugusele, hoia 2 meetri kaugusele ja siin niimoodi ära ajanud. See oleks ka oma ette pull olnud tegelikult. ega jah, ei ole mulle need korralikud inimesed eriti kunagi meeldinud, sest nad tuginevad mingile imelikule loogikale. Ma ei taha öelda, et formaalloogikale, kuigi väga suured sarnasused on. Järgmine kiri. Tervist! Muidugi seda on vaja, aitäh. Tavaliselt ma lõunatunnis kuuldust eriti pöördesse ei lähe, aga teisipäevane isand Raudvere sofism, tsitaatiga. Eestlased tegid siin Eestimaal täpselt samasuguseid asju, samas ulatuses ja vaata, et veel hulleminigi. Pole parata. Võt need... Need pätte kaabakaid, need on igal pool. Ja siin sõltub kõik sellest, mida keegi teab, mida keegi tahab uskuda ja nii edasi, aga ma ei taha sellesse küsimusse kuidagi pidi oma arvamusega eriti sekkuda. Kirjutaja ütleb, küsiks selle peale, et kas eestlased ise lõid selliste jubeduste toimumiseks tingimused ka ja kohati veel jubedamad tingimused ja kas kvislingite tegevuseks oli okupeeritud Eesti hea või jubedalt hea olukord. Kui kiiresti lõppesid enne teist maailmasõda toimunud riigipöörde katsed Eestis, seda me teame, ja ka neid üritanud ullikesed ei olnud seda ideoloogiat ja tegevuskava ise välja mõelnud. Pehmelt öeldes ei ole isand Raudvere välja öeldu ei tõene ega ka taktitundeline. Et see oli suunatud isand Raudvere välja ütlemise peale, siis ütlen vahele, et teatud seisukohad Harri Raudverega meil eriti ei kattu. On ikka vastandike momente küll, kus juures, eks me mõlemad teame, et meenutame neid esitades elevanti mudivaid pimedaid. Harri vastab kirjale nii. Issand, issand, mille peale tahaks öelda lausa vene keeles, vaistinje, issand, või midagi taolist. Siin on üks isend omadega päris kinni jooksnud, ega ole saanud päris täpselt aru, millest käis jutt. Kriminaalse elementi tegutsemise jaoks ei ole vaja kellelgi luua tingimusi. No, ütleksin mõneti siiski. Midagi peab minema loha, et teatud hulk irdub õigetest. Aga 10% on loodusseadus, ongi kriminaalne. Iga riigikorra ajal on isikuid, kes lähevad seadusega pahuksisse. Ma ei mõtle mingit süütut varavastast või kogunisti riigivastast tegevust, vaid neid kõige hälbelisemaid, vägistajaid, mõrvareid, röövleid, pedofiile ja nii edasi. Muide, nendes riikides, kus prostitutsioon on ametlikult lubatud ja litsimajade kaudu ka legaliseeritud, on nii perevägivalda kui pedofiiliat oluliselt vähem. Meil on selles suunas palju areneda ja 3 punkti. Siin lõi praegu silme, et varahommikul arvuti ekraanilt nähtud pilt, ma ei mäleta, kas see oli nüüd Facebookis kellegi illustratsioon või oli see kuskil suurema lehe peal, aga pilt kujutas vene sõdurit, kes laseb suhteliselt, see oli joonistatud pilt lühikese distantsi pealt maha Eesti talumeest. No vene sõdur, see on ka mööndusega öeldud, see peaks olema siis nõukogude sõdur üle üldse ja vaat mõtted läksid mul kõige võikama raja peale. Meil on hulganisti neid, kes ei ole elus kordagi korralikult või isegi mitte ebakorralikult peksa saanud, isegi mitte lihtsalt, kui vanasti öeldi üle tati. ja kes kujutavad ette, et nad on super hüpper võitlejad, sest nad on vaadanud Rambo filme ja muud taolist ja nad on nii kuradi kangelased. Siviili, no mitte siviilis, aga ütleme rahuajal. Nad võivad korjuda oma alluvate peale ja seletada, kuidas kõik kirsaga näkku või ma ei tea mida ja peksame puruks ja javeliniga otsa ette ja mida kõike. Aga nad ei ole kuulnud seda vaikset häälitsust, mis märgib, et surm läks siiski mööda. Seda, kui sa oled seda kuulnud, siis tulevad teised mõtted pähe. Ja nüüd ma kardan, et kui mingisugune niisugune frukt on esimest korda sattunud, no nii öelda, võõrale territooriumile, kus ülesandeks on põhimõtteliselt ennast kehtestada, siis vaat selline tüüp võib peksta, piinata, tappa, vägistada kõike, sest ta, noh, ta oli juba enne peas segi oma militarismiga või ma ei tea, kuidas seda tõve võiks nimetada, aga niisugused jah välja elamised. Olgu see võika võitu vahelause, aga neid, kes ei ole peksa saanud, kes ei tea füüsilise kontakti ilu ja valu, ega neid alati usaldada ka ei saa. Harri Raudvere jätkab. Jut käis mitte Vene, vaid nõukogude sõjaväelastest, kes tundsid end vallutatud territooriumil peremeestene ja paljud neist, kellel olid perversed kalduvused, lõid välja kõige madalamad inimlikud instinktid. Ja loomulikult toetas seda ka ülemaailmset töölisklassi võidukäiku soosiv ideoloogia, mis lõi karistamatuse tunde ja nägi ette vallutatud rahva integreerimise vallutajate kultuuriruumi. Integreerimine on niisugune võigas sõna, et no põhimõtteliselt siin peaks olema sõna integreerima suguluses sõnaga vangistama piiratud areaalile, tihti peale ka oma valitud piiratud areaalile elama sundimist. Nõukogude sõjaväelaste vägitegudest lugesin just meie meediast, kuid samas tuleb vaadata veidi laiemat pilti ning loomulikult ka kriminaalset statistikat. Samasuguseid kuritegusid pani toime ka meie oma rahvuskaaslased oma ligimeste suhtes. Eestlased röövisid, tapsid, vägistasid eestlasi. Sellest on kirjutanud muide ka Juhan Peegel. Mõned lihtsalt mõnupärast, teised kättemaksuks võõrideoloogia toetajatele ja kandjatele. Sellest ma ju lõunatunnis rääkisin ja ainult sellest. Samas ei toime mingil juhul oma vahel segi ajada ega ka samastada, mida meie kirjutanu igatahes teeb, ideoloogia baasil toime pandu terve rahva vaimset vägistamist ja pervertide väljaelamisi üksikute füüsiliste isikute peal. Sakslased olid ja on väidetavalt kultuurrahvas. Kui paljud eestlased tahtsid olla nende moodi? Kadaka sakslus oli terve mõistuse nakatanud ja parim ja eesrindlikum osa ühiskonnast ehk vaimueliit ja tõusikud olid valmis sakslastele seebita perse pugema. No, ma ei tea, Harri, kas sa oled lugenud Jaak Valge punaseid? Mina olen. Jaak Valge on väga viisakas inimene. Tark, viisakas, vaosoitud ja noh, eeskujulik, võiks öelda. Aga kinnitus on sealt olemas. Jah, oli rahvuslik kärkamine ja laulupidu. No ja edasi ja siis marssisin meie iidolid sakslased slaavialadele, mitte kultuuri ega demokraatiat külbava, vaid kogu etnilist koosseisu totaalselt hävitama, tapma, põletama, vägistama ja röövima. Nende sihiks oli kaotada maamunalt juudid, mustlased, poolakad, slaavlased. Eks ikka ligemese armastusest ja suurest üleääre ajavast intelligentsusest ning humanismist. Kurat, kui lühike võib olla rahva ajalooline mälu. Vaat olles igasuguseid, no, Der Schwarze Reich, Mein Kampf ja siuksi asju ikka päris palju käes hoidnud ja silmadega jälginud, siis siin lähevad meie arusaamised Harriga natukene lahku. Peale selle muidugi, kui vaadata Hjalmar Mäe mälestuste raamatu teatud lõike. No, üks asi on see, mida ühesõnaga lahkarvamused tekivad sellest, mida on keegi lugenud. Ja Hjalmar Mäe tõestas veenvalt, et sakslased oma rahva arvuga, kõige liitlastega tükkis, ei suuda hõivata maa-ala Moskvani välja, järelikult ei oleks nad suutnud meid ka Siberisse saata või kui sakslased või muul viisil. Aga jäägu see nagu tema on. Iga ühele oma arusaamine, mitte jäik usk. Hoia jumal selle eest või keegi suur jõud, mis võiks ka inimese peas olla. Aga jah. Ja kas keegi on tõesti nii lihtsameelne arvates, et kätte ei maksta, makstakse. Ja kordades hullemini, kui selleks avaneb võimalus, jätkab Harri. Selle jama peale, mida sakslased Venemaal, Valgevenes, Ukrainas ja nii edasi korraldasid, on üldse ime, et saksa rahvus säilis pärast teise maailmasõja kaotust. Tõepoolest, kui Hellstormi lugeda, siis õige natuke oli puudu, et seda imet poleks juhtunud. Aga see oli siiski liitlaste otsus ja tahe ja võimalikud plaanid kõikide isassakslaste kohitsemiseks ja nii edasi, kus juures, vaat siin tekibki küsimus, kelle mille vastu õieti sõditi. Kas, no kui sa räägid saksa keelt, kuulgeresse, nii nagu Hiinas oli, kui sul on prillid, oled kuradi intelligent ja vangilaagrisse või mis nendega tehti, kui Hongwei pingid oma jumalikus harimatuses panid paika Hiinas uue, no mitte maailmakorra, vaid Hiina korra. See meenutab muide, mitte ainult ei meenuta, vaid praktiliselt kopeerib 1000 aastat varem toimunud sündmusi, jälle Euroopas muidugi. Harri ütleb, hakka või tõesti uskuma, et venelased ei sõdinud saksa rahva vastu, vaid tahtsid hävitada fasismi ja juurida see nähtus igaveseks maamunalt. Itaallastel oli fasism, sakslastel natsionaalsotsialism, aga noh, ju siis fasism oli hirmsam öelda. Ja kui sellega kaasnes slaavi seemne külvamine saksa ja mitte ainult naiste üskadesse, siis pole siin midagi imestada. Kuigi inimlikult võiks pahaks panna. Jah, me oleme venelaste peale vihased, sest nad okupeerisid ja kupatasid meid NSV Liidu rahvaste vennaliku perre. Kuid pidage nüüd hoogu. Esmalt ikka koostöös ja heas meeles sakslastega ja meenutagem paraade Moskvas, kus olid nii saksa kui nõukogude väed või olid nad siis vene väed, ma ei ole ajaloos nii tugev, et ma peaksin hetkega meenutama, aga oli nagu oli. Lisaks muidugi see, et saksa tankistid õpetati välja ju nõukogude maal ja igasuguseid muid asju. Kultuurrahvaga, kelle sarnased me eestlastena tahtsime kangesti olla. Molotov ja Ribbentrop olid ju need, kes meie saatuse määrasid oma salaprotokolliga. ja meie omad eestlastest kommunistid, kes säravail silmil tüürisid me riigi NSV Liidu koosseisu. Jälle muidugi üks kamp tüüris ja väidetavalt rahvas ruigas rõõmust, mis noh, eesti keelde tõlgitult tähendab, mis on sittagi aru, mis toimub. Ja siis Teherani konverents, kus meie tänase parimad sõbrad USA ja Inglismaa andsid Venemaale vabad käed meid, ehk Balti riike tingimusteta okupeerida. Ja siis jälle Jalta konverents, kus meid jäeti vastu vaidlematult NSV Liidu mõjusfääri. Miks on need meie ajuhiiglased, kes pimesi venelesi vihates lämbuvad suurest erutusest oma enese tatti, miks ei tea, ega oska nad aru saada tegeliku maailma keertkäikudest ja üksikisiku kaduv väikesest osast ajaloo kujundamisel. Jah, huvitaval kombel nad ei saa sellest kuidagi pidi aru, aga selle koha peal tahaks vahele öelge, et teate, minge Kaubamaja Tallinnas küsige graveerija käest, tema teab, kus saab Mein Kampfi, lugege see mõttega läbi. See on muidugi, ma tean, see on igav, see on nüri, see on halvas keeles ja nii edasi, aga ikkagi sundige ennast see läbi lugema ja unustage kõigepealt suhtumine. Vaid vaadake seda täiesti külma ja kalgi pilguga, mida on sellest õppida ja aru saada. Uskuge, on küll. Miks me täna kummardame neid, kes on meie riigi ja rahva ise olemise juba ükskord reetnud ja reedaksid veel, kui see oleks neile kasulik? Neile kasulik, eks ole, mitte meile, vaid neile, aga nad ütleksid, et meile masendav, aga tõsi. Kui me ei suuda lahti lasta mineviku taagast, siis ei oskagi me kujundada oma tulevikku. Me oleme oma väärastunud ajaloolise kire orjad ja meie rahva kollektiivne mõistus kärbub see juures viimseni. Siin on Harrile väga raske vastu vaielda, sest ainukene võimalus sellele vastu vaielda on vastupidist tõestada. Aga kas me tahame tõestada vastupidist? Nagu ka täna paljudel venelastel, kes püüavad tähtsustada oma teise maailmasõja võidu suurust, nii on ka meil. Ja ainult. Keegi ei vaidle vastu nende kangelaslikule rollile hitlerliku Saksamaa purustamises, kuid seda ei teinud nemad üksi, vaid antifasistlik koalitsioon, teine rinne Euroopas. Jah, venelased vallutasid Berliini. Tõepoolest, ameeriklased pidid, ma ei tea, 3 päeva või koguni nädal paigal seisma ja ootama, millal kurat nad ometi kohale jõuavad, et nemad esimesena Berliini läheksid. Kelle plaan see muide oli? Venelased vallutasid Berliini ja võivad liitlasvägesid nüüd mõnitada, et kui nad poleks idarindel oma pealetungi plaanitust varem alustanud oleks Ardennides, liitlasvägede laul olnud lauldud. Ei viitsigi vastu vaielda, kuid ei saa ega tohi ka see juures unustada. Lendliisi, kus NSV Liit sai USA-lt umbes 11 miljardi dollari väärtuses toiduaineid, sõjatehnikat ja tööstustehnoloogiat. Ilma selle abita ei oleks NSV Liit hakkama saanud ja seda on nad ise kidakeelselt tunnistanud. Selle sama lendliisi järelmid. Jah, ja mis selle põhjustes? Jah, aga hetk, kui nii võtta, on fakt. Nii nagu meie, nii peaks ka tänane Venema laskma lahti mõningatest ajaloolistest sündmustest. Vaatamata sellele, et need sündmused on riigi jaoks olulised. Elu läheb edasi. uued põlvkonnad kasvavad peale ja neil ei ole enam ammu isiklikku suhet möödunud sündmustega ega mingit sidetki. Ja kui siis ei ole pakkuda plaani, millele tuginedes koondada kogu rahvas kokku hoidma ja riiki arendama, siis ei ole varsti ka seda riiki. Ja rahvas saab juurteta manipuleeritav mass. Ja heal juhul isikukoodi ütlevad ära, aga kas ka nime ja rahvuse. Samas, mis puutuvad teemasse enne teist maailmasõda toimunud riigipöörde katsed. No eks selle all oli mõeldud tõenäoliselt teatavat totalitaarsust, no nii nimetatud kõva käe poliitikat ja seda, et rahvas ei olnud teps mette, üks meedia manipuleeris ja kisklema läks, no, ütleks jõhkralt, 10%, 10% ja 10% võitis, sest ta oli lihtsalt suurem. Minu jutt on alati tõene, kuid taktitundega ei kavatsegi ma kunagi hiilata. Taktitunne dirigentidele palun ja. Milleks ma peaksin, sest nii kui nii on enamusel rahvast oma arvamus ja tihti lugu ka eelarvamus ja miks peaksin mina olema see juures mingi erand. Taktitundeline kaasmäägija. Tänan. Minult ei maksa sellist käitumist oodata ja ma ei kavatsegi kõigile meeldida. See on muide väga meeldiv omadus, sest vaat siin on niisugune asi nagu ausus ja viisakus, mis tegelikult on ühe telje kaks otsa. Aga jah, kõik sõltub sellest, kui palju oled sa aususe pool, kui palju oled sa viisakuse pool. Kas sa oled viisakas inimesega, keda sa austad või aus inimesega, keda sa ei austa? Temaga vist peaks nagu viisakas olema. See teema väärib eraldi lahti niferdamist. Täna meil, nagu me kõik teame, 21. Ramadan 1441, 15. mai 2020, 21. juur 5780, 15. lehekuu 10233 ja juuliuse päev, et juulius teda võtaks 2,458,984 ja Eerik IV Adra raha. Aastal 1248, tema oli Taani kuningas muide, andis Tallinna linnale Lüübeki õiguse. Te mõelge, kui Põltsamaa saab näiteks Tallinna õiguse, halleluja, mida see tähendab? Liivimaa kodusõda 1313. Igal juhul Läänemal Voose külas kogunisid Tallinna ja Saare Lääne piiskopid. Taani, Eestimaa asehaldur, Saare Lääne piiskopkonna vasallid ja teised neid saatvad ametlikud isikud, nagu vanasti öeldi, et saata manitsuskiri vaenujalal olevale Riia linnale ja Liivi ordule. Ei saa inimesed rahulikult elada. 1799 toimusid Tartu Ülikooli taastamisettevalmistused ja Paul esimene määras ülikooli maa eraldiseks Toomemäe ja endise Maarja kiriku krundid. Suure Jaanis 1887. selle eest asutati laulu- ja mänguselts Ilmatar. Vaat niimoodi. 1940 toimus Kaitseliidu Toompea malevkonna kontroll kogunemine ja esinemine Vabariigi presidendile. Arvestades aasta arvu, ma panen kolm punkti. 1941 Eesti Vabariigi isikutunnistusi hakati välja vahetama Nõukogude Liidu passide vastu. 1950 keegi seltsimes Nõukogude võim kõrvaldas Tartus Gustav Adolfi monumenti. See oli Gustav teine Adolf, jah. Kuressaare nimetati kingissepaks 1952 ja oli see vist 1981, kui Tiit Madisson mõisteti Nõukogude vastase tegevuse eest 4 aastaks vangi. 1985 alustas tegevust kirjanike klubi Pegasus. Interliikumise meeleavaldus oli Toompeal 1990 ja 1993 väidetavalt toimus Viljandis esimene folk festival. See oli Viljandi Folk Music Festival in Viljandi. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi reedene päev ja kas sa näed, kes on stuudios? Ei keegi muu kui Andres Raid, kes on... No, palju õnne, Andres, kõigepealt ma vaatasin ühe kenakese visuaali, õigemini rohkem audiovärgi kuulasin ära. See oli kahe filosofilise tegelase suhtumine ajakirjandusse. Nad rääkisid viisakalt, aga kuidas sa ise hindaksid? Ma korra olen sult juba midagi taolist küsinud, Linnar Priimägi ja Mart Raukas. Nende suhtumine ajakirjandusse, mis oli, jah, silmaga näha, näpuga katsuda, aga midagi ei ikkagi nagu kriipima.
Tere kõigepealt, ega... Sellist olukorda, kus midagi kriipima jää ja kõik on öeldud, ilmselt ei olegi ja see ilmselt pole ka võimalik, sellepärast, et iga öeldud asi võibolla näitab mingit asja uue nurga alt, võibolla tekitab mingisuguse uue mõtte, millele tahaks otse kohe vastust saada.
Vaat just, kui jääb kriipima, siis tähendab on mõtlemisainet, aga kui kriipima ei jää... Siis võib mõni oitukene saata edasi, et kas ei ole mõtlema panev saade, mind küll ei pannud.
Jah, võib ka niimoodi loomulikult, aga noh, mõlemad on vaieldamatult väga targad inimesed, väga hea lausega, väga hea sõnaseadega, lisaks loomulikult ka suurepärased didaktikud oskavad ennast arusaadavaks teha, mõjuvaks, Ja mõjuvad ka veenvalt ja täiesti õigusega.
No neil on tausta teadmised mõlemal.
No on.
Kus
no.
See ongi oht, et nad räägivad oma tausta teadmiste baasil ja kui hakata kõva häälega siin notsule pärlid pakkuma, et juba Diogenes ja ma ei tea kes veel, notsu teeb ikka röh-röh. Kas ei ole mõtlema pane? Vaata, mis sõna ütles, ma ei teagi, mis see tähendab.
No see vastuoksus või see vastukäimine, see on eluaeg ajaloo jooksul olnud ja eks ta jääb ilmselt ka edaspidi sellepärast, et no paraku nii palju kui inimesi on, eks nad kõik on ju erinevate huvidega, erinevate ettevalmistuste, erinevate kogemustega, erinevate traditsioonidega, ühesõnaga inimesed on erinevad ja võtta see on see erinevus, mis võiks ja peaks rikastama ja rohkem sa neid tundma õpid ja rohkem näed erinevaid Ta parebi on, aga meil on see rikastamine kuidagi moodi isegi ainult mitte metallurgide tasemele jäänud. No see rikastamisvabrikud, maagi rikastamis, ma pean
sinna.
Vaid see on ikkagi mingisugusesse ühte ja kindlasse auku mängitud. Ja siin on mingisugune täielik foobia juba. Võtta, kui mingisugused foobiad on, siis igal pool nähakse rassismi, igal pool nähakse LGBT-seltskonna tagakiusamist ja nii edasi mingisugust rassismi ja ma ei tea, võibolla mingisugust rahvuslikkust, mis on kohutavalt ohtlik ilmselt millegi pärast. Rahvuslik uhkus kui selline, no mina ei tea, see on ju...
No see peaks olema seotud väärikusega, mitte niivõrd ja... uhkusega.
Vaat väärikus on üks niisugune sõna.
Värd sõna, seda ei saa eriti kasuta. Kas sa oled kuulnud või lugenud viimasel ajal kellegagi seoses sõna väärikus?
Ma olen seda...
Eesti keeles.
Nüüd ta panid otse naela pea pihta. Ma olen eetika kategooriatega seotud sõnade kasutus.
Millise eetika? Kas päti eetika, valitsuse eetika, riigikogulase eetika? Tehti ju riigikogulase eetika koodeks. Ma ei tea, tatnina eetika.
Siin teeks väikse täpsustuda. Sellepärast, et eetika koodeks ja sõna eetika on kahjuks läinud laia tarbesse ja selle algne tähendus on hoopiski ära unustatud. Eetika ei tähenda mitte midagi muud. Eetika on teadusharu, mis uurib, õigemini inimesed uurivad selle abil, moraaliga seotud küsimusi.
Ja eetika ja moraal.
No võt, ja siis ongi, et kas keegi on midagi kuskilt kuulnud astronoomia koodeksist või siis mingi matemaatika koodeks, keemia koodeks, ei ole ju.
No samas eetika ja moraal.
Eetika on üldinimlik, moraal on üldinimlik.
Ja, aga nad on kaunikesti kattuvad, väga, väga suures osas kattuvad mõisted.
No, aga siin tulebki seda vahet teha, sellepärast, et inimlik, ametnik, astronoom, keemik, lisaks sellele, et nad on oma mingisuguste erialade, kutsealade ja ametikohtade esindajad, lisaks sellele, nad peaksid ja võiksid olla, nende ühine näitaja võiks olla inimene. Ja see inimeseks olemine, see ei ole lihtsalt see, et sul on kaks jalga, kaks kätt, noh, või isegi mõne puudega siis võib-olla vähem, võib-olla isegi rohkem.
Eetika ju käsitlebki inimest, tema käitumis, viise, mida kas ühiskond kas võtab vastu kui loomulike või tõrjub tagasi kui ebaloomulike.
No on välja kujunenud igasugused ühiskondlikud normid. See sõltub rahvustest, see sõltub kultuuripärandist ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. No nii seda pikk lugu ja see on, aga mitte üheski kultuuris, mitte kuskil. Vaatamata, et seda on nüüd püütud küll omistada näiteks islamile. Esimene asi, mis räägitakse islamist, siis ilmingimata kangastub sulle mingisugune ebaterve seltskond, mingi terrorist, kes taeva poole mingisuguse pommi otsas lendab.
Jaa, aga ja, need kaks asja ei ole ju ei ole loogikaga seostatavad.
No ei olegi tegelikult, mitte kuidagi moodi. Samal ajal, kui räägitakse näiteks Iisraelist, siis järgmine sõnapaar sellega, mis kaasas käib, ja see on tekitatud teadlikult muide, on julgeolek.
Teiesti
Araabia, see on terrorism. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ei ole niimoodi. Mitte üheski usus ei õpetata, ei sunnita kedagi tapma, tagaajama, pookima ja piinama. Mitte kuskil ei ole seda. On üldinimlikud kategooriad olema, mis eeldavadki, et eeskätt inimiseks olemist, see tähendab, et sa ei ole pudulojus.
See tähendab tegelikult seda, et sinu käitumine on niisugune, et sinu liik ei kannata sinu käitumisest.
Täpselt niimoodi. Ja ikka ei ole niimoodi, et minu vabadus lõpeb seal, kus sinu rusika
ulatus
algab. No ei, päris nii ei saa olla.
No keegi on sellegi välja mõelnud, no väga jõhkralt, jämedalt võib nii võtta, kui ja ma panen kolm punkti, see ei ole teema, mida arutada, sellepärast, et sa tegelikult ju puudutasid juba, et ükskõik, mida nüüd, kui mõningaid asju tehakse, siis rassism, natsism, LGBT pedereerimine ja nii edasi.
Jah, paraku millegi pärast on see niimoodi välja kujunenud ja nii peavad, kas või see sõnama on erinevus rikastab. Mitte keegi ei...
Puhast nõugu koera, palun.
Jah.
Rikastada erinevusega. Kõik arvelt maas.
No jah, see on jälle inimese enda muidugi fantaasia. Kui sa vaatad neid koeri, mis on välja aretatud, ega inimene teostab ju ennast nende aretustööde kaudu suuresti. Siis need on ikka üsna peletised küll mõned maitsasi jällegi loomulikult.
No võta tavaline koger, karassius ja karassius auraatus, ehk kuldkala, mis sausalt öeldes, kui ma kauges lapsepõlves seda esimest korda zookaupluses nägin, siis pidi peaaegu tiiveldama ajama.
Ja võtta, aga no, erinevate nende rahvastikuga ongi ja rahvastega nii nagu on ja nad paraku on erinevad. Ja nüüd on ilmunud välja, mis puudutab Eesti rahvast, on ilmunud välja Eesti rahvastikupoliitika tööversioon.
Mis asi Eesti rahvastikupoliitika tööversioon tähendab? Ja. Keegi hakkab nagu rahvastikuga tegelema teda töödeldes?
No midagi taolist. Aga siin on eeskätt mõeldud siis kuidagi moodi ilmselt selle dominandi kehtestamist siin koha pealselt, ehk Eesti dominandi kehtestamist ja silmas on peetud eeskätt Vene.
Et Eest, Et, Eesti jah. Dominant oleks siis mis asi?
Kõik, siin võib kõik olla ainult mitte vene. See on, näeb, tööversioon näeb ette, näiteks suur pealkiri oli, tööversioon näeb ette vene koolide kaotamist. Ja see juba,
no,
juba,
vene
juba
kool ting on siis jälle, mis asi on vene
Just
kool?
Nimelt, meil Eesti vabariigis on minu teada Eesti vabariik ja siin Vene Föderatsioonil ei ole mitte ühtegi kooli. Siin ei ole...
Võibolla vaikimisi on.
No ei ole.
Ma lõõbin.
Jah. Siin ei ole vene koole, meil on kõik Eesti koolid. Nüüd...
Tähendab, tõsi... mõeldud võiks olla siis Eesti vabariigi territooriumil tegutse vene õppekeelega.
Täpselt
kool,
niimoodi.
Tagab samasuguse hariduse, kui... Mis vastab, tähendab, see haridus vastab haridusministeeriumi ja. Esitatud nõuetele.
Jah, kuidagi niimoodi. Need on vene õppekeelega koolid. Need ei
kus
ole
õpivad ka tataglased,
vene koolid. Räägi nagu seinale. No võtta asja on ka selles loomulikult, et meil ei ole seda hariduse kontsepti. Isegi mitte haridusministeeriumis kõik õpetajad ja asjapulgad saavad sellest sõnast erinevalt aru. Ma seletan näiteks, kui meil on hariduskohustus, siis mille kohustus sul on? Kas käia 8 klassi koolis või 8 talve koolis?
See on tagumiktunni variant.
Nii, tagumiktunni variant. Siis või on seal omandada mingisugune ettevalmistus selleks, et sa teed ära 8 klassi lõpus, näiteks või 9 klassi lõpus, mingisugused eksamid, saavutad seal mingisuguse tulemuse.
Kinnitad oma tip, vaimset taset.
Ei, see on valmisolekut eksamiks. Seal ei kontrolli mitte keegi. Seal ei kontrolli keegi mingit vaimset taset. Sa kas kirjutasid maha või olid siin treenitud, viidud eksamite ajaks nii öelda tippformi.
Transi.
Näiteks.
Omamoodi
transi. Sooritasid selle mängleva kergusega, tulid sealt eksamiruumist välja kõik ununes. No, mis see on? Või on siis vaja näiteks saavutada mingisugune inimese arengutase selleks eluaastaks või selleks astmeks, mis oleks siis sisendiks järgmisele, no, kas näiteks siis gümnaasiumile või siis mingisugusele kõrgkoolile või ülikoolile või mingisugusele kutsekoolile. Või...
Et kui pärast põhikooli ikka veel liiga rumal, siis lähed
no,
õpid edasi.
No, kuidagi niimoodi. No ei tea ja sellest lähtuvalt ongi. Määratlegu ära ükskord, mida selle hariduse all silmas peetakse. Nüüd hakatakse muidugi, et haritus. Ja... Haritus on olek ja rohkem mitte midagi. Nii, aga võtame selle paperi edasi, muidu me läheme siin terminoloogiasse upume ära ja...
Aga tahad või ei taha,
no.
Kui me ei tea, millest on jutt,
Just
kui
nimelt.
Ei ole definitsioone, kui, noh, kurat võtku, lepingus kasutatavate terminite ära seletamine on ju iga vähegi kangema lepingu
Täpselt
juures.
Sama see haridustase kujutad ette.
Et me räägiksime ühest ja samast asjast, mitte sina saad ühtemoodi aru, mina teistmoodi ja vaene kohtunik ajagu oma pea pooleks.
No ma toon sulle väikese niisuguse võimaliku olukorra. Kujutame ette, et Jürikene, vabandust nüüd kõikide jürides, Jürikene lõpetas 9 klassi ära, mitte midagi ei oska. Eksam kuidagi noh, tehti ära ja on vaja ja pea rahad ja lõppude lõpuks küsimus on mingis otsvõistluses ja koht edetabelis ja nii edasi. No ühesõnaga tegelikult ei tea mitte midagi, aru millestki ei saa, kogemust ei ole, ei mõista üldse mitte midagi, aru veel kuidagi saab, aga ei mõista mitte midagi ja ei tea suurt mitte midagi. No aga mehaaniliselt on selleks ette, eksamiks ettevalmistud, tegi ära. Nüüd teine, sama vana, ei ole päevagi koolis käinud. Näiteks. Aga ta on mingite rändurite laps näiteks või siis, noh, ma ei tea.
Koduõppe, ütleme niimoodi.
Ütleme, koduõppe, jah. Ja. Ta on käinud selleks ajaks umbes 10 riigis, tunneb 10 erineva rahvakultuuri, on selle lähedalt.
On muusutanud. Võimeline 10 keeles käima on, poes.
On 10 keeles käib poes, umbes 3 keeles räägib sujuvalt ja on võimeline nendes keeltes isegi mõtlema. Teeb erinevatel kultuuridel vahet, arvutab logaritme ja kõike seda teab mängleva kergusega, eristab sinu poolt nimetatud kuldkokre ja siis seda tavalist kokre, teab suurepäraselt, missugune on koht, kanakull ja milline on merikotkas ja nii edasi. Aga ta ei ole mitte päevagi koolis käinud. Mist nüüd kumb neist kahest on haritum?
Ma mõtlesin praegu selle peale, et arvestades, no ütleme, kesk- või kõrgema hariduse dokumendi olemasolu võib pääseda hierarhias kõrgele kohale.
Täpselt nii.
Bürokraatia diktatuur.
No vaata näiteks kas või see samane palju kirjutud meil praegu terviseamet, kui sa võtad seal töötajad välja, kas sa leiad mõne meditsiinilise ettevalmistusega inimene?
Ma ei tea, ma ei ole seda kontrollinud.
No, sealt leiad rätsepad ja sealt leiad kõik.
Kõik on toredad inimesed oma.
Just nimelt.
Aga nad on midagi siiski metoodiliselt õppinud.
Jah, just nimelt, aga võt, me võime sinuga olla suurepärased keemikud, aga vaadates taevasse ajama vankrid segameni ja merkuuristeid ja üldse mitte midagi. Ja ei tahagi teada.
Tõenäoliselt no, ei tahagi.
Ja siis selle rahvastikupoliitikale tuleme nüüd selle juurde korraks tagasi. Eesmärgiks on kaotada keelepõhised paraleelühiskonnad. Eesmärgi püstitus on totaalselt vale. Sellepärast, et eesmärgiks ei saa olla tegevus. Siin antud juhul on kaotada. Ükskõik, suurendada, vähendada, rakendada, mitte rakendada, arendada, tõsta, vähendada, suurendada, efektiivistada, muuta. Need on kõik vahendid. Olgu, eesmärgiks on kaotada keelepõhised paraleelühiskonnad. Antud tingimust.
Tähendab, küsimus, aga millega me asendame?
Ot, milleks seda vaja on? Milleks need on vaja ära kaotada? Muidugi, ja kui sa hakkad küsima, mis asjad need keelepõhised paraleelühiskonnad on, siis nii palju kui neid inimesi on, igalt ühelt saad erineva vastuse. Mingi täielik segadus. Nii, aga milleks seda vaja on? Siin peaks olema mingisugune selgitus. Selleks, et...
Et voolaks peale kolmas keelepõhine ühiskond, millele me kõik poeme sinna tänna ja koguni veel kolmandasse kohta. No, nii või?
Kui, saaks
kui me neid kaotame, kas me ründame mõlemat võrdset, sest meil peab olema ju võrdne kohtlemine? Kaotame mõlemad ära.
Lähme hulluks.
Või kõik selle... ära või...
Mida? Ja vaata siin ongi, iga üks loeb siit välja, mida ta tahab ja siis ongi üks segapuder. Aga kõik peavad olema rahul. Ma kujutan ette, et selles töögrupis on ka viie partei esindajad. Mingi konsensus tuleb saavutada ja siis hakatakse neid tekste nüsima. Lõppude lõpuks ei kõlbanud mitte kuskile. Vastupidi on hulk raha aega ära kulutatud ja tulemuseks on null või siis saame veel negatiivse tulemuse. Hakatakse selle jaburduse järgi tegutsema ka veel. Ja kuna iga üks saab erinevalt aru, no siis tulebki välja mingisugune liikumine, mis ei peagi põhimõtteliselt mitte kuskile viima. Aga me oleme kaotanud, me oleme kaotamas. Nii, ja, kui, ja üks kord, kui need ametnikud, kes sellega kõigega tegelevad, neid dokumente koostavad, hakkaks haast ja peest pihta tähtis. Need on 300 aastat vanad teadmised, siit samast Tartu ülikoolist. On nende asjadega tegeldud umbes 150 aastat tagasi, Sanbuduente, Kurtene, kõik need. See on ammu läbi käidud, võtaks raamatukogust välja. Ei, ei viitsi, ei taha, ei suuda, no praegu on raamatukogud kinni ka kõige lisaks.
Võibolla, no jah küll, jah,
vabandus. No jah, ja siis, et keel üksinda ei tähenda mitte midagi. Vajalik on saavutada keele ja meele ühtsus. Ei ole üks või teine, on mõlemad. Ma olen suhtlen üsna tihedalt vene siniverelistega, ehk siis endiste õukondastega, täpsemalt loomulikult nende järeltulijatega loomulikult. Ja kes elavad üle maailma, nad on väga kõrgetel kohtadel, De Brevaer näiteks on esimene Prantsuse naisakadeemia president ja nii edasi, väga suurtel, väga võimastel kohtadel. No, Rittershaft, nad on ju üle maailmaga veresugulased, nii et...
No, ja, nii. Pole parata.
Jah,
see on
loomulikult.
See viie või
aga ta oli, kas või Prantsusmaal, oma nii-öelda kodumõisates istub ta seal, ta loeb rohkem, palju rohkem kui keskmine prantslane. Ta räägib prantsuse keelt palju paremini kui prantslane. Ta räägib loomulikult vene keelt ka ja sellist korralikku vene keelt. Aga ta on meelelaadilt, on ta ikka slaavlane. Igal juhul ja selleks ta ka jääb ja ta on uhke selle üle, mis on täiesti aru saadav. Siin ei ole mitte midagi halba. Üks kõik, kus olab maailma otsas, keegi elab või midagi, ta mäletab, kes ta on, kus on ta juured. Ja sellepärast ongi sellel Rittershaftil, nagu sakslane mulle väga hästi minu mõelest ära tõi, et vaadake, sellepärast teil ongi suguvõsa, aga meil on sugupuu.
Ja siin muidugi, see on omamoodi laiendus vanade roomsalaste ubi bene ibi patriale. Kui siit patrial peksti siin minema nagu, sa lähed mujale, aga sa jääd endaks.
Muidugi, see ongi see keele ja meele ühtsus. Ei ole niimoodi, et ainult keel. Sa võid seda keelt suurepäraselt osata paremini kui keegi kohalik, aga kui sul peas keeb ainult mingisugune mõte, et sa oled see samane prantslane ja see inglismaal, sa räägid inglise keelt RP'd, Received Pronunciation, see on see kuningatele ja õukonna keel, mida räägib 0,8% inglise keelt tema keelena rääkivatest inimestest, siis sa võid rääkida seda samal tasemel, aga kui sul on peas ainukene niisugune hugenoti mõte, et kuidas ma selle Elisabeth teise kaela ikkagi nüüd kahe korra keelaksin. No, mis sellest keelest siis tolku on?
Vaata, siin on, milles sa tegelikult räägid. Kui nüüd teha see mulk natuke laiemaks, siis mulle tundub, et sa peksad siin laks integreerimist, sest vaata, integratsioon ühest küljest on see osades terviku moodustamine ilma osasid lõhkumata, eks ole, kui sa integreerid endale külm kapi siis tervikuna, et oleks puhas, kriimustamata, ilus ja säraks, mitte et sa peksatad terve kuradi köögi seina peale laiali ja ütled, et vah, nüüd on hästi lõimitud. No see on see sama.
Sõna integratsioon täpselt niimoodi, see on oluliselt laiem. Meil on jällegi nii pea kui vabandust.
Hakkab peale, jah? Eestlased raugika.
Jah, nii pea kui sõna, vaata, muide, kõrvale põikene, ka köha on omandanud täiesti köhatus. Vanasti öeldi, et see tähendas, et lõpeta ära või vaata või midagi. Nüüd on, see tähendab, otse kohe ümber ringi läheb vaja tuletpavarit.
Jah, mõju on erinev. Aga
just nimelt.
Aga signaal on sama.
Ja integratsiooni all on hakatud mõtlema või silmas pidama ühte kindlat mingisugust asja, mis tähendab Eesti dominandi kehtestamist siinsete venekeelst kõnelevate isikute üle. Ja see on niisugune paik, rohkem paika panemine. Siin on kehtestatud seda keele dominanti juba aastasadade jooksul, sellega on tegelenud nii...
Oh, nii pidi vene, ja naa pidi, oi.
Ja sakslased, noh, paju venelased, kadaka sakslased ja nii edasi, See täiesti mõtetu tegevus, see ei vii mitte kuskile ja sellest saadis lõpäraselt aru näiteks Eesti esimeses vabariigis, kus oldi väga targad ja väga hergad oma keele ja kultuuri kaitsmisel ja sellepärast oli ka näiteks pisikeses Veesembergis, Rakveres, oli gümnaasiumine ja keskkoole oli 4 erinevat eestlastele, juutidele, sakslastele ja venelastele erinevalt. Ja mitte sellepärast, et armastati ühte, teist või kolmandat, vaid armastati ise ennast kõigepealt. Sellepärast ei ole võimalik teha mingisugust kokteili koha peal, kus sul on 70% ühte näiteks antud juuli eestlasi ja sinna hulka segad veel 30% venelasi.
Mis tekitab neist tähest tahtmata...
See muudab ka seda, kes selle endasse imab. Igal juhul see maksimum protsent on kuskil, ma räägin nüüd, mis on teaduslikult kindlaks tehtud, siin ei ole mitte midagi uut, aga see on kõik ammud teada, aga noh, et meil iga üks räägib nii, nagu tema sellest asjast aru saab, et teaduspõhine lendab jälle kuskil ainult ettekannetesse, kõlab lihtsalt ilusti. Aga muidu käitume täpselt nii, nagu Jumal juhatab. 7-8% on see, mida suudatakse imendada endasse.
Alla jäädes, kümne igal juhul.
Alla kümne igal juhul.
Kriitiline mass.
Jäädes ise seal samaks. Kui meil räägitakse kogu aeg seal, et vene koolide nii-öelda integreerimisest, mingisugune salapärane sõna lõimimine.
No see on see sama.
Nii. Eestlel kohapealne inimene tahaks ka küsida, aga kes mind integreerib? See tähendab, mis mõttes kõik ajavad silmapunni ja kõrvakik, mis tähendab? Sa oled ju? Ei. Integratsioon tähendab osavõttu kõikidest ühiskondlikest, noh, kas päris kõikidest, aga suurest enamusest ühiskondlikest protsessidest. See tähendab seda, et sa oled siin ühiskonnas keegi, sinuga arvestatakse, sina arvestad ka teistega. See tähendab ühiskonna täisväärtuslikuks liikmeks olemist. Kes arvestab siin umbes 80% kohalike inimestega? Kes neid hakkab integreerima? Ma mõtlen, kes on siin sajandeid elanud, Jürid ja Jaanid,
pead silmas
kellest
praegu
mitte midagi ei sõltu, kes vaadaku ise, kuidas endaga hakkama saavad, neid ei integreeri mitte ükski programm, pole raha ette nähtud ja ei ole võimalik võibolla selgeks teha. Nende pealt ei saa teenida mitte mingisugune töögrupp, kes rändab mööda maailma ja kannab ette Eesti lõimimisprotsesside edusammudest. Milleks seda niisugust asja vaja on? Täpselt samamoodi, nagu ütlesin, seal Visikses Veesenbergis Rakveres oli erinevad koolid olid Narvas igal pool, kus see vajadus tekis ja see oli oma keele kultuuri kaitseks. Teine asi on, seaduslik ruum on kõikidele üks.
Väidetavalt?
Peab olema üks. Ei ole mitte midagi.
Ainult mõnel on turvamehed ka.
No võt. Ja kui te nüüd vaatate, kallid sõbrad, need suured patrioodid, vaadake, kui kellelgi on alles oma vanad päevikud, koolipäevikud, ma pean silmas. Margus, mitu eesti keele tundi sul nädalas oli?
Iga päev. Üks või kaks kindlasti. Raimo Aas on sellest korduvalt rääkinud, et õppekoormus süveneb, aga eesti keel trambitakse maa sisse. Tal abikaasa praua on tal, noh, vist eesti keele õpetaja, nii et ta on sellega hästi kursis.
No võt, siis tead, millest ma räägin.
Mida kurat me imestame?
Esimesest klassist alates hakati õppima eesti keelt, grammatika, süntaks, ehk siis lauseehitus. Kõik hakkas tulema kirjandus.
Eesti keel ja kirjandus olid eraldi
õppeained. Eraldi õppeained. Iga päev kaks või üks või kaks tundi.
Ja
täiesti kindlasti. Praegu hakatakse eesti keelt õppima oluliselt hiljem.
Kõrgkoolis fakultatiivselt, nii nagu nõukogude aja lõpus, mari keelt, mari
õppis. Inglise keelt, võõrkeelena, hakatakse õppima varem kui oma emakeelt. Alustaks sellest, et omagi inimesed saaksid õppida kõigepealt eesti keelt. Mida siin õppida? On küll kallid inimesed õppida. Sellepärast, et ega muidu ei oleks me välja jõudnud olukorda, kus kõik tähendused on relatiivsed, ehk subjektiivsed. Või siis võtta täpselt nii, kuidas tahad. See samane integratsioon. Olge lahked, võtta nii, võtta naa, iga üks saab omamoodi aru.
Ja see ei ole eestikeelne sõna.
Ja ei ole muidugi. Integreeriuma, ad integra. No. Nii, nüüd räägite see keelepõhiste paraleelühiskondade. Mis keelel baseerub? Ei baseeru keelel. Baseerub maailma vaatel, kultuuri taustal, arusaamadel, välja kujunenud kommetel, ja nii edasi, see struktuur on oluliselt keerulisem. Kõik on kuidagi moodi lihtsustatud. Rahvastiku kriisi lahendamise probleemkomisjon. Kriisi ei ole võimalik lahendada, kallid inimesed. On võimalik luua eeldused selleks, et sellist kriisi enam ei tekiks. Tuleme sellest kriisist kuidagi moodi välja. Kes on öelnud seda, milles see kriis seisneb?
Kriis seisneb selles, et me ei oska eesti keeles välja öelda, mis see on.
Vot sellega ma olen 1000% nõus. Meil õppige kõik eesti keelt. Kujutame ette, et sa oled, muide, venekeelsed koolid on keelatud, kõik muukeelsed Eestis võivad olla, siin sellega ei ole üldse mingit probleeme.
Ja teravik on suunatud ühele.
Ühele, täpselt niimoodi. Ma saan aru, kui see oleks mingisugune, noh, niisugune üldine ja kõike harav tegevus, et võibolla tõesti, aga noh,
kelle... Kui panna?
Täpselt niimoodi, aga olgu. Tänagi postimeest kõigepealt loen, Türivalla haridusnõunik ütleb niimoodi, koolijas laste arv kahaneb järjepidevalt. See tähendab eesti keelt rääkivate inimeste arv kahaneb pidevalt. Samal ajal loed sa ju ajalehest suure hõiskega, eesti rahvaarv suureneb kogu.
Ja see on, oi jummal, see on, eelmise aasta tulemus oli ju, eestlaste arv väheneb, aga eesti rahvaarv suureneb järelikult.
Miks ma peaksin?
Räägime eesti maalastest.
Võt nüüd istun Fedot kodus ja mõtlen, miks ma pean nii hirmus püüdlikult ja kramplikult õppima selle rahva keelt?
Potentsiaalselt surnud keelt, jah?
Just seda ma silmas pidasin. Sellepärast, noh, tänu sellele kirjutas ka Kreutzwald omal ajal ju.
Ja.
Kalevi poja, ta pidas silmas, et seda ega see keel püsima ei jää.
No tema kirjavahetus... Saariga on ka oma ette nähtus ja rääkimata koduses keelest ja...
Kodune keel on saksa keel.
Jah.
Nagu väga paljudel teistelgi. Noh, Liidia Koidula tütred vestluses kellegi, kes sai teada.
Nemad rongis. Ei osanud üldse eesti keelt.
Ei, nendel pole tõrn aimugi selle kohta, et nende ema oli tuntud luuletaja Eesti Vabariigis.
Noh, jah.
Võnud õrn aimugi, nad ei osanud üldse, jah. Ja noh, selle patriotismiga on nagu ta on, aga lõppkokkuvõttes kannavad nii seda keelt kui meelt. Need kõige tavalisemad Jürid ja Jaanid, kes millegi pärast mitte kuidagi moodi integreeritud, ei saa ja ei käi selle integreerimisprogrammi alla kõige paremas tähenduses.
Hüppame Andres korraks nüüd veerand tundi tagasi, ma juba siis tundsin sihelmist kihelmust ja pistame selle stepsli nüüd teise mulku. Praegu me oleme olukorras, kus, vaata kui me rääkisime siin integratsioonist, integreerimisest. No jätame kõrvale selle matemaatilise tähenduse, aga selle kontekstiliselt seostame. Kui praegu on 2-meetrine distants väga suure hulga inimeste jaoks verre pekstud nõudmine ja nad kardavad veel kaua. Ja see psühhotrauma. No, hea küll, ma kuulasin ära selle Kanal 2 kenakese viiruse teemalise etteaste, midagi ei sealgi kriipima, aga psühhotraumat ei maksa alahinnata. Teiseks, härra Vsevjovi, ilusad paraleelid, et nii on ju ajaloos juba olnud, valitsetakse hirmu läbi ja kuda kurat saab selline rahvas armastada oma võimutsejaid, kes neid hirmutavad, kes peavad suurendama selle sama pekstava rahva maksudest ja laenudest tasustatava armee hulka. Ma kasutan armeed siin praegu natuke laiemas tähenduses.
Ja ma sain aru, ja.
No, Madre de Dios, nagu oleks öelnud keegi Vilniuses näiteks, mis kurat siin toimub. Rahvas süüakse ju välja aparaadi poolt või umbes nii. Kuidas me saame neid jürisid, marisid integreerida Eesti ühiskonnaks, kui meil on antud ajaloolisel maalal, mis just kui kuuluks eestlastele või umbes nii, loodud tingimused, kus Eestit taas, nagu nõukogude ajal, vabastatakse eestlastest.
No ametlikult ei ütle sulle seda mitte keegi välja.
Loomulikult nad ei julge ja nad isegi ei ole võimutsejad, nad on võimutsemise vahendajad.
Ja muidugi on, see võimaldab ära elamise, see võimaldab no, üldiselt mugava toimetuleku. Ja selline, no, siin on Eesti üks selline tohutu häda, et see haridustase on niivõrd drastiliselt alla kukkunud ja ülikoolid on ka siin muidugi millegi pärast. Ma pean...
Kummaliselt, pehmelt öeldes.
Pehmelt öeldes kummaliselt, aga see tase on niivõrd alla käinud. Vaata, muutus toimus, eriti selline suur muutus toimus siis, kui... ülikoolidest said äri ettevõtted. See toimus mingisugusel hetkel ja suhteliselt märkamatult, aga praegu on igal pool küsimus all raha, raha, raha. Ja näiteks Tartu ülikooli puhul, Tallinna ülikooli puhul peaaegu elu aeg, on niimoodi, et ega uuringuid eriti ei tehta. Sellega petetakse inimesi igapäevaselt kogu aeg, iga päev loed sa mingite uuringute kohta. Uuringuid tegelikult ammu enam ei tehtagi. Ja näiteks Tallinna ülikoolis ja no nii palju kui ma tean ka Tartu ülikoolis, puudub isegi aru saam selle kohta, millistele tingimustele peab üks teaduslik uuring
tegelikult vastama. Jälle eesti keele
täpselt
küsimus.
Nii. Muidugi, keele kaudu käib see asi.
Väljendatakse selget, üheselt mõistetavat mõtet.
Jah, ja see hägustatakse ära ja see on enam kui teadlik tegevus. See metoodik on kirjeldatud, no umbes 170 aastat tagasi. Hakati, mismoodi keele abil on võimalik inimese teadvust vägagi muuta.
Ja see on üks igavesti huvitav kirjatükk, mida mul oli ka õnn ja rõõm lugeda ja pidevalt kummitasid mul peas inglisekeelsed ütlemised. Sa mäletad, oli vist siukene ajavorm Future in the Past.
Ja muidugi.
Aga see tükk on ju Past in the Future.
On enne minevik.
Ja, aga Past in the Future.
Ja.
See on veel hullem.
See on küll teostamatu, aga...
Aga sinna me ju liigume.
No muidugi. Ja mitte keegi ei mõtle, kirjutatakse sama, tuleme korraks vaid selle dokumendi juurde. Ma toon pisikese näite, mis on väike lause ja mis läheb mööda nagu tühja sellest. Jutt on siis ikka sellest Eesti rahvastikupoliitika tööversioonist. Ja siin on niimoodi ühtlase märgitakse, et kasvama peab koolide valmisolek tööks erineva taustaga sisserändajate lastega. Toint selle sisserändajatega. Kasvama peab koolide valmisolek. No, normaalne ju.
Ehitame maja.
Just nimelt. Koolide valmisolek. Mis puutub siia koolide valmisolek? Kool on valmis. Ta on valmis ehitatud, ta on köetud, ta on remonditud, aknad peavad, põrandad säravad, koristaja on üle lükanud, kõik tips on topsen. Kool on selles mõttes valmis õpilasi vastu võtma. Ükskõik mis suguseid, ükskõik mis õppeainete õppimiseks, ükskõik millise ettevalmistuse saamiseks. Aga seda, et õpetajad peaksid olema valmis. Kool ei pea olema valmis, polikliinik ei pea olema valmis või haigla ei pea olema valmis haigete vastuvõtuks. Vaid haigla personal peab olema ettevalmistatud ja valmis. Antud juhul õpetajad peavad olema valmis. Aga see on kaks ise asja. Nüüd peaks hakkama, kui me ütleme, et õpetajad peavad olema ettevalmistatud, siis tuleb hakata ju õpetajatega tegelema. Nii, kes teab, milleks neid tuleb ettevalmistada?
Siin on jälle ei, kool tegelikult...
Valmistada tööks. Et valmisolek tööks. Tööd tehakse vabrikutes, tehastes. Mis asi see töö on? Nii pea, kui hakkad süvenema, need tekstid võiksid olla arusaadavad,
ühendustatavad. Kõlab nagu eesti keel, aga sitagi
just
ei saa.
Nimelt. Ja need see võimaldabki.
Andres, aga tuleme palun korra selle dokumendi täitsa algusse.
Tuleme.
Sa oled mitu korda öelnud, tead, seda ilusat sõna rahvastikupoliitika. Ma olen korduvalt väitnud, et kui mingisugusele sõnale poogitakse külge sõna poliitika, siis on sel S.O. McMahon, nagu vanasti
siis öeldi. Siis see tähendab komissioni, siis see tähendab raha eraldisi,
aga
see tähendab konverentsi.
Ma võtsin lahti praegu Wikipedia.
Nii.
No on ta nii autoriteetne kui ta on, aga
no,
rahvastikupoliitika
nii
on riigi. Mis see on? Sihiteadlik tegevus rahva arvu, selle demograafilise koosseisu ja paiknemise mõjutamisel. Mitte sellega tegelemisel, mis meil on riigis, vaid selle mõjutamisel teie lähete ära, sisse tulijad tulevad sisse, koolid hakkavad tööle, ühesõnaga tekib mingisugune õhk nähtus, mis ei ole midagi. Siin on veel. Rahvastikupoliitika on ette kavatsetult koostatud või muudetud institutsionaalne kokkuleppe ja või kindel programm, mille abil valitsus, mitte enam riik, vaid valitsus, seega konkreetsed nimed, mõjutab otseselt või kaudselt demograafilisi muutumisi ja rahvastiku paiknemist. Olenevalt, no hea küll, selle jätame välja, see pole nii oluline, aga esimene ala peatükk, Hiina ühe lapse poliitika, järgmine India rahvastiku poliitika, siis, üllatus, üllatus, Rumeenia rahvastiku poliitika ja lõpuks ka Eesti oma. Eesti rahvastiku probleemideks on väike sündimus, lühike eluiga, suur väljaränne ja erakordselt suur välispäritolu isikute osakaal, mille nimel me, noh, ütlen ka brutaalselt, me töötame selle nimel, et neid tuleks rohkem, sest keegi peab siin tööd tegema, kui me omad välja peksame. Võib öelda või?
No võt, nüüd on see...
Rändepoliitika.
Erialane kretinism lööb välja.
Põruta.
Sõna probleem.
Jah.
Seal oli, see on rahvastiku rände probleem on või?
Oli vist, jah.
Midagi taolist. Kõik räägivad kogu aeg probleem saade ja probleem oli käsitusel ja probleem vajab lahendust ja see on probleemiks. Ja
see on kontekstiliselt isegi juba raske mõista.
See on haiglate probleem ja kui õnnestuks eesti keelt hakata õppima esimesest klassist ja õpetajad oleksid pädevad, huvitatud, hästi stimuleeritud ja motiveeritud, näed, noh, meil tarvitatakse ka neid kahte sõnu täiesti meelevaldselt, et kuidas me motiveerime oma kaastöötajaid. Motiveerida saab ainult juba toimunud tegevusi. See on sinu motivatsioon. Stimulatsioon on välispidine. Ehk siis saad neid kuidagi moodi stimuleerida, aga mitte motiveerida.
Anda
motiveerida saad seda näiteks, ütled, tulid kodus, tulid koju ja siis ütled kaasale, et millega sa motiveerid nüüd, et sa mu peale nii tige oled. Aga sellepärast, et sind ei olnud terve päev otsa näiteks.
Ja.
Motiveerid, see tähendab põhjendad juba toimunud tegevust. No ja nii edasi. Nüüd probleem. Polikliiniku probleem. Polikliinikul ei ole probleemi. Polikliinik seisab seal, on avatud 8-ni näiteks. Ei ole probleemi. Haiglal ei ole probleemi. Vallal ei ole probleemi. Ei ole. Probleemid, kallid sõbrad, on inimestel. Kus koha peal asub see probleem? Probleem asub peas. Inimese peas. Mis ei ole mitte midagi muud kui teadvustatud vastuolu olemasoleva ja soovitu vahel. On laual kolm pudelit ja laua ümber 7 sõpra. Aga tahaks, tähendab see on olemas, aga tahaks, et oleks 7 pudelit ja 3 sõpra. See on soovitu. Nüüd asume seda asja lahendama, kuidas on võimalik olemasolevast üle minna sellele, mis mida oleks vaja. See on probleemi lahendamine. No võt, inimeste peades on probleemid. Ja hakkab pihta nii pea, kui on see sama rahvastiku rände probleem. Kelle jaoks see on probleem?
Jah.
Inimene, kes näiteks, kellel on täiesti üks kõik, mind ei huvita, ma sain oma palga, sain kätte ja naine on mul hea ja laps on terve ja korteri eest on makstud ja mind ei huvita. Minu jaoks see siis probleem ei ole. Kelle jaoks see tegelikult on? No võt, mõnele inimese peal, kes selle pealt teenib, kes selle pealt võibolla midagi kaotab, kellel sellega seoses tekivad mingisugused süümekad, kes näeb, kuidas mingi asi käest libiseb. Selle jaoks on see probleem, kes töötas eluaeg, nägi vaeva või võitles mingisuguse asja eest, nüüd on tulemus hoopis risti vastupidiseks osutunud. Need probleemid on kõik erinevate inimeste peades ja nad on kõik erinevad. No, siin ei ole, see ei ole mingisugune tuumafüüsika, see on ju imelihtne. Minu jaoks see küll probleem ei ole näiteks, et väljas sajab vihma, sest mul on vihmamantel või mul on vihmavari. See on probleemiks selle jaoks, kes peab praegu õue minema ja kes on mingisuguse kerge särgikese vahel.
No, see nõuab lahendamist
no, muidugi,
et oleks taas mugav.
No võt, ja selle keelega on selles mõttes väga halvasti, kui vaatad kas või igasuguseid ametlike formulare. Käisin paar päeva tagasi Ida-Tallinna keskhaigla silmaarsti vastuvõtul ja võt, no, suurepärased tohtrid ja suurepärane suhtlumine, võt, kellegi kohta tahaks midagi head öelda. Siis on need meie tohtrid igal juhul, kes...
Tead, kui sa tohtri juurde pääsed,
ja.
Siis on probleem vaata, et lahendatud.
Just nimelt.
Sinusse suhtutakse ja tuntakse...
Suurepärane, lihtsalt, no tõepoolest müts maha ja siin ei ole mitte... Harras austus tuleb peale ilma igasuguse irooniat. Aga sinna sisse saamiseks oli vaja kõigepealt täita mingisugune paper. Ma küsisin, et vabandage, kuidas ma saan sellele alla kirjutada. Ma ei saa sellele paperile alla kirjutada. Miks ei saa? Aga sellepärast ei saa. Siin on näiteks sellised küsimused. Kas te olete viimasel ajal kokku puutunud COVID-i haigega? No mis moodi?
No kohvi paksu pealt ennust.
Ei, no COVID-i haiget ei ole olemas.
No ja see ka.
No ei ole olemas. Haige on inimene, ta on mingisugused muud sümptomid. Ja küll, oleks see siis COVID-isse nakatanuga? Kust ma tean, mis viiruste kandja inimene on, kes mulle vastu tuleb?
No pealt näha intelligentne inimene ju.
Iga inimene, kes mulle vastu tuleb, kannab keskmiselt endaga kaasas igapäevaselt ja kogu aeg. Ka öösel on tal see ligi. Tal on 2-3 kilone pakk viiruseid ja siis kõik võimalike baktereid.
No jah.
See pakk on kaasas. Öelge palun. Kuidas te nõuate, et ma kirjutan alla, et see inimene, kes mulle hetk tagasi vastu tuli, et tal on kõik muu, aga vaata seda COVID-19, vaata seda tal ei ole.
Mis on nüüd minu otsa vaatad niimoodi?
Ei, no lihtsalt nõutuks teeb. Siis oli seal üks selline väga hakkaja taam, kes ütles, ah kirjutage alla ja muidu ei saa üles. See tähendab, et kõik on pro forma. Kirjuta alla või ära kirjuta või mis asja.
No ongi või... ja vaat selle taga on ja. Hirm ja hirm on, mis asi sünnitab hirmu?
Oi, teadmatus kõige.
Ehk siis lollus.
No muidugi. Aga siin tuleb ka veel vahe teha. Jällegi on olemas, noh, Rittersaft teab seda väga hästi. Siis siin aadlid järeltulijad ütlesid, et hirm on konkreetne. Sa kas kardad näiteks patsilli, pimedust või vihma või äikest või ükskõik mida. Sul on konkreet, sa kardad mingit asja, sul on selle asja suhtes hirm. Aga õudus on hoopis midagi muud ja see on palju õudsam.
Jaa.
See on õudus.
Foobos ja deimos.
Jaa. Ja näiteks kõige suurem õudus on see sama, tõesti nii samad. Raisatud elu, mitte millegi nimel, mida oled korda saatud, mida oled teinud, mille nimel elanud. No, väga paljud selliseid küsimusi ei esita, see ei ole siin mail, ei ole kombeks. Loorits juba kirjutas sellest pikast laialt. Aga kui neil sellised eksistentsiaalsed küsimused tekivad, vaat siis hakkab õudne. Ja see ei tea, sest sa konkreetselt ei karda ju midagi, aga kuidagi õudne hakkab.
Õudne hakkab jah, kui... Te silmad lahti vaatad ringi. See on tõepoolest
vaikne
õudus.
Ja.
Aga ma saan aru. Vaata, praegu on tegemist teatava hirmuga, mis mõjutab väga paljusid. Kus juures? See hirm on jaotatud 2. Proportsioone ma ei oska öelda. Aga ma ei oska ka öelda, kumba kardetakse rohkem. Kas mingit abstraktset nähtamatut viirust või valitsuse madjakat, kui sa korralikult ei karda.
Ega see madjakas on juba jõudnud alateadvusesse.
Ja.
Sa konkreetselt, no ei karda, et valitsus nüüd mingisuguse sanktsiooni sinu suhtes käima paneb. Ei, see ei ole niivõrd konkreetne, aga see on alateadvuses.
Ja.
Inimene käitub siin korralikult mitte sellepärast, no eestlasel on üldse puudu paraku selline asi nagu enesekohase süükontseptsioon, võime sellest kunagi rääkida.
See on, jah, see lööb pea lõhki, vähemalt mul küll.
No, tega see mitte midagi keerulist.
No ei ole, aga kui sa sealt edasi mõtled, siis,
ja.
Siis läheb agaraks.
Ja inimene käitub korralikult sellepärast, et ta ongi sellepärast, et nii on inimlik, nii on humaanne, nii on õige.
Vanasti öeldi, et tak paložena.
Võt just nimelt, na paložena. Ja siis tuli nõukogude võim, kes ütles, na paložena, na ložena.
Mm-hmm.
Teadagi, mis asi on na ložena.
Yeah.
Ja... Ja teine seltskond on, kes käitub sellepärast korralikult, et vastasel juhul saad karistatult.
No võt see ongi see, mida tõe
näolise. Hirm paneb käituma reeglite kohaselt,
yeah.
aga nii pea see ei ole püsiv. Võtta selline, ütleme siis selline peruskorralik või siis päriskorralik, yeah. kelle jaoks. Võtta neid inimlikke seadusi on... Laias laastus nüüd, väga üldistatult, vaja ainult mitte korraliku inimese jaoks.
No siin on, kuule, kulla mees.
No.
No võtame siis vastu loodusseaduste muutmise seaduse ka või midagi taolist. Põhimõtteliselt ma olen mitu korda öelnud, et ma üldiselt kohe ei salli korralike, nii nimetatud korralike inimesi, sest neis ei ole enam inimlik. Neis on seaduskuulekus, et mitte öelda käsukuulekus, mitte truu alamlikus, vaid truu alandlikus.
Näed, me oleme Tammsaare juures.
Hullemas kohas.
Seda sama on Tammsaare püüdnud ju kogu aeg selgiks teha, et administratiivsete ehk inimliku seaduste järgi elades sul on kõik korras,
küll,
aga... Armastust ei ole meie perest teps mitte.
Aga see ongi praegu, et kuidas sa neid 2 meetri kaugusel olevaid jürisid, marisid nüüd integreerid ja paned eestlaste arvu Eesti vabariigi territooriumil suurenema.
Siin on üks huvitav nähtus, et ajakade jooksul on ära kadunud selline sõna nagu voli. On säilinud ainult...
Ja vaba voli, see oli ja. Ju...
Volnamu voolab. No vene keeles on see väga selge vahe, aga saksa keeles muide ka. Aga võt, eesti keeles on see voli millegi pärast unustuse hõlma jäänud Marie Under püüdis seda tagasi tuua. See tähendab sisemist vabadust millegi tegemiseks. Igasugune looming on muide selle eelduseks on sisemine vabadus. Et sa ei ole kamitsetud mingisugustest asjadest, välja arvatud üldinimlik. Ja, aga... administratiiv inimese jaoks on vabadus, see tähendab seda, see tähendab mingisugust areaali, mingisugust ruumi,
ja.
Mida ümbritseb, sinu puuri ümbritseb administratiivne võrgustik.
Mm-hmm.
Tähendab, ei sinna ei lähe, sinna ei lähe, sinna ei lähe, sinna ei lähe, selline on kehtestatud.
Võtame elulise näite.
No.
Pargid sina kuskil ja siis tuleb keegi ja ütleb, see on puht südamlik ülestunnistus. Ma olen sunnitud teid trahvima. Kus on tema vabadus?
Ei ole.
Ei tule.
Ei, ta põhjendab ebainimlik olemist, põhjendab mingisuguse väga kas või rumala seadusega.
Sundus,
loomulikult.
Kas see on tema sisemine sundus
ei,
juba?
Ei,
oled
ei.
Sa kindel, et see juba ei
või
ole
on selleks tema... üle läinud?
Jah.
Ongi tehtud valmis see monstrum, kelle sisemine...
Kes on sunnitud,
kes need,
kellele, sulle sitta keerama.
Kellele need administratiivsed reeglid, kelle jaoks ongi muutunud üldinimlikuks käitumisjuhiseks. Vaata, siis on asi tuksis.
On üks linn vähemalt on Eestis, kus ma nii-öelda parkimistrahve maksan...
Rõõmuga. No,
kas nüüd rõõmuga, aga mõistvalt, see on Tartu. Sest seal... Ükskord trahvis mind raad, teine kord trahvis linnavalitsus 10 võrra rohkem. Aga no õigusega, mea kulpa, ei ole midagi parata. Aga ei trahvinud mingisugune äsha-pusha-pusha Eesti aktsiaselts. Eks ole?
Ja?
See on suur vahe minu jaoks. Ma rikkusin Eesti linna korda. Ma võtan süü omaks, ma maksin trahvi ära juba. Korras, ma ei vaidlusta. mitte mingit probleemi ei ole, aga no, see ülejäänud keberniit. No, Tallinn on selle koha pealt jälk.
No on, aga siin on enamus asju paraku. Vaatad kas või suuremaid tootmisettevõtteid või ükskõik mida. No, no kõik üle võetud.
Oot.
Ja.
Eestlased on Eestit müünud. Nii või?
Jah, paraku küll.
Ja see ei ole nagu reetmine või?
Ei.
Ei, väga hea. Väga hea.
Reetmine tähendab ainult idapoole suunatud tegevust. Igale poole mujale on patriotism.
Ja igale poole mujale me integreeretume nii, et printsib laiali. Aga heakine küll, Andres, pikalt oleme rääkinud.
No
inimestel
nii.
Ka ajud võivad ju keema minna, segased jutud, siin kohati võõr sõnad, niisugused lähenemised sellise nurgalt, kus ei läheneta.
Jah, no me lähenesime ka loodetavasti virtuaalselt mitte lähemale kui 2 meetrit. Tegelikult noh, eeldades, et teil süda ja kõrv ja kõik muu paikneb teil siis ekstra korpaalselt või kehast väljas ja sinna, kohal, sinna me jõuame vast ikka kuidagi moodi kohale, tühja sellest kerest.
Aga aitäh, Andres, ja mine sa tea, võibolla nädala pärast jälle, kui, noh, ütleks siia lõppu koledasti kohe, inshallah. Püha sõda läheb edasi.
Igatahes.
Reliquia, 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 reliquia. Saade on salvestatud 2020. aastal.